Уважаеми слушатели, ще чуете запис от церемонията по встъпване в длъжност на служебното правителство, назначено от президента на Република България Росен Плевнелиев.
Добър ден от нас. С няколко думи, така както получихме властта, така и я сдаваме на новия кабинет. Искам да благодаря на министрите от старото правителство за това, което правиха. Много неща направихме. Много можеше по-добре да направиме. Много сгрешихме. Но затова Господ праща и изпитанията, за да могат хората да се получат от грешките и да ги изправят. Нямаше абсолютно никакъв смисъл да чакам още месец и половина да дойдат редовните избори. И в една предизборна ситуация да управлявам. Мисля, че решението, което взехме, беше правилно. И така имаме възможност всички политически партии, всички, които искат да участват на изборите, защото закона го позволява, да отидат и да участват. Това е единственото демократично нещо, прието в демократичния свят. Избори и там хората, които са гласували най-много за дадена политическа партия, получават мандат да управляват. Така че, още веднъж, всеки един от вас да отчете това, което е направил добре и да си направи изводите, какво не сме могли да направим по-добре. Аз съм убеден, че това, което правихме в строителството, в инфраструктурата, в археологията, в културата, в образованието, хората го оценяват, но тук има един парадокс. То е толкова нормално, че те много бързо свикват с него. Какво по-нормално има в една столица да има многофункционална спортна зала? Дадена, допреди 3 години нямаше. Какво по-нормално има да има столично метро с хиляди подземни паркинги за автомобили? Само, че нямаше. Какво по-нормално е да се строят детски градини, паркове, да се ремонтират училищата? Само, че това не се правише. Затова хората много бързо свикват и няма смисъл да им го натякваме или да им го повтаряме. Те го виждат всеки ден. И Южната дъга, и естакади, и магистрали, и всичко останало. Това, за което не ни стигнаха силите или не можахме да прецениме правилно, е баланс. Защото ако всяко правителство беше строило по една магистрала, по един музей, ние щяхме да правим една. Ние се хванахме да правим всичко едновременно. Метро, дъги, магистрали, жепелини, пречиствателни станции, музеи. И в същото време управлявахме в най-тежкото време за света. Сами. Най-тежкото време, което цели държави се разпадат и въобще не си мислете, че това време е отминало. Испания, Италия, Гърция и много други влизат в такава тежка рецесия в момента, че аз истински се радвам следващите правителства да могат да усвоят договорени от нас възможен най-висок бюджет на страна в Европейския съюз. Защото от никъде другаде няма да дойдат 12,5 милиарда евро чисти пари за българската икономика и за българските граждани. От никъде. Всички, които казват, ще ли да дойдат от някъде, при нас идваха много инвеститори и от арабския свят, и от Азия, за да не споменавам, държавите, които искаха всичко, готови са да инвестират, но без конкурс. Ние като държава членка на Европейския съюз пазваме стриктно тези процедури. Заварихме спрени, или както е казано, в несъответствие всички фондове. В момента оставяме на новото правителство абсолютно всички фондове да работят. Големите инфраструктурни проекти са или договорени с гарантирано финансиране от Брюксел, както магистрала Струма, или са вече на асфалт и на довършителни работи, каквито са Дунав мост 2, Тракия, лотовете на Струма, на Хемус, и много други. Ние ще си направим в партията изводи и много честно за изборите ще предложим на хората с колко и как могат да им се дигнат доходите. Това аз мога да обещая, че нито с едно работно място повече няма да обещаваме, нито с лев повече доходи от това, което реално българската икономика може да даде. Който иска да се подава на популизъм и национализъм, да го прави. България е падала много пъти в капан на всичко това. Ние оставаме финансово дисциплинирана държава с твърди финанси и още днеска новите министри ще се запознаят с това, което има там. На новия кабинет мога да му пожелая само успех. Изобщо не обръщайте внимание на това, което ще говорят политическите партии, включително и нашите. Изобщо. Защото ние можеше да управляваме още 2 месеца. И нямаше да има това изпитание, но напрежението на улицата щеше да е огромно. Затова ние няма да ви критикуваме. Защото ние с месец и половина по-рано сдадохме властта. Изобщо не обръщайте внимание на това, което ще кажат БСП и ДПС. Защото те дезертират. Аз точно им казах, 20 души ви трябват парламента за кворум. 20. Си реч БСП и ДПС да управляват, да не се налага президента да не спи нощи наред, за да прави правителство и да не трябва вие сега за 2 месеца да вадите кесените от тога. Ако Станишев имаше 250 000 работни места, защо да не? Те от миналата седмица можеше да имат правителство. И от днеска тези работни места ще да бъдат разкривани. Ако ги имаше, ако имаше антикризисни мерки, план, от преди една седмица те ще да работят вече. Ще да дигат доходите на хората. Ще да кажа и как. С по-голям дълг, с нови кредити, ние сме харчили толкова, колкото българската икономика е дала. И не сме задължили следващите поколения. Последните 800 милиона и 40, които взехме, до няколко 10-15 дни, Брюксел ще ни ги върне. Те не са похарчени. Те са дадени временно на зърнопроизводителите и земеделците. Фактурата е там, Брюксел ще ги върне. Така че ние за следващите поколения сме оставили само модерна инфраструктура и необратими процеси. Да. Другите да мислят. Така че, действително ви пожелавам успех. Абсолютно не обръщайте внимание, правете това, което считате за правилно, това, което считате за мъдро, това, което можете да направите. Те нямат правото да говорят. Включително и ние. А тези, които говорят за национализация, които говорят за разтрогване на договори, ще поставят държавата в такава изолация, че нови хора ще напускат България и нищо добро не ни чака. Желая ви успех!
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Борисов, аз, разбира се, много бих желал по един такъв повод, и това би било естествено, да дам личното си мнение за вашето досегашно управление. Но това, за съжаление, е невъзможно, защото аз съм призван да оглавя един надпартиен кабинет. Мога обаче да си позволя оценка лична за начина, по който вие върнахте властта. Вие доказахте, че сте силен, а не силов политик. Като създадахте условия, народът да бъде чут отново. Това е от ключово значение. С това вие доказахте, че демократичните принципи не са само основа на нашето законодателство, но и че те са стил на поведение и начин на мислене на българските политици на българската политическа класа. Че ние днес можем да се наречем европейска демократична България. Страна с определена демократична култура. Сега, господин Борисов, е наш ред да организираме демократични и прозрачни избори. Уверен съм, че като партиен лидер ще помогнете да установим един спокоен, градивен диалог, да проведем едно спокойно състезание между партийни платформи и проекти, които трябва да отговорят на очакванията на гражданите, които трябва да са убедителни и които трябва да върнат надеждата сред българите. За мен е много важно да кажа няколко неща. Ние, разбира се, ще държим на приемственост по отношение на направеното от вас в областта на инфраструктурата, археологията, културата и не искам да изреждам други области, в които бяха постигнати определени резултати. Ние ще стъпим върху приетите с ваше мнозинство в Народното събрание закон, които дадоха възможност да направим първата крачка в обуздаването на цената на ток. Вие знаете, че ние няма да имаме възможността да предлагаме законопроекти в Народно събрание, с което да разполагаме с подкрепа. Това е очевидно. Също така, вие знаете, че ние няма да имаме и няма да разполагаме с бюджет, който сме предложили. Ние ще изпълняваме бюджета, който е вече разписан. И с този бюджет, приет господин Борисов с ваше мнозинство, в него ние ще търсиме резерви за един по-социален подход, за да очертаем една бъдеща политика на доходите, която със сигурност няма да бъде нито безотговорна, нито популистка, но ще се опита да даде поне начален отговор на очакванията на хората от най-уязвимите категории. Аз бих искал, ако ми разрешите, да кажа и нещо друго. Вчера президентът Плевнелиев по моя молба се съгласи да ми остави привилегията аз да представя своя екип. Още от самото начало държа да кажа, че този екип ще бъде, надявам се, работлив, а не бъбрив. Той ще има комуникационна култура с вас, медиите, но той трябва да бъде оставен да работи. Аз много разчитам на вас, много разчитам на вашата подкрепа, много разчитам на вашата независимост, както от властта, така и от други източници. Държа да кажа, че ние можем да управляваме и ще управляваме без парламент, без собствен бюджет, но не можем да управляваме без доверието на хората. Вие, медиите, сте това, което една нация говори сама на себе си. Ако вие не ни помогнете да мобилизираме българския народ за излизане от този нелек момент, страхувам се, че това може да направи задачата ни още по-сложна. Позволете ми да кажа няколко думи за всеки един от моите министри, с които днес вие ще имате възможността да се видите във всяко от съответните ведомства, включително и с мене, защото след това аз ще отида в Министерство на външните работи, където с господин Николай Младенов ще имаме кратък разговор и след което ще мога на просто няколко въпроса да дам съвсем кратки отговори. Но за да пристъпим към това, за което говорих, бих искал да започна, разбира се, с вице-премиерите, които ще бъдат гръбнака на това правителство. И разбира се, бих искал да започна с Катя, госпожа Екатерина Захариева, която ще бъде вице-премиер и министър на регионалното развитие. Нейният избор, разбира се, е естествен, но не единствено поради факта, че е част от президентската администрация, както някои от вас може би са склонни да помислят. Нейната професионална биография минава през 13 години работа в държавната администрация. Тя има изключителна експертиза именно в областта на регионалното развитие и политиките на устойчиво развитие. Деяна Костадинова ще бъде вице-премиер и министър на труда и социалната политика. Може би ще се изненадате, ако ви споделя, че нейната кандидатура беше най-високо оценена, практически мога да кажа, от най-добрите експерти в областта на труда и социалната политика, които се ползват от безспорен авторитет, поне от това, което аз съм видял. Иляна Ценова, вице-премиер по управление на средствата от Европейския съюз. Ключова тема. Няма да говорим сега по тази тема. Тази тема заслужава отделни разговори, отделни становища, които ние да съберем. Напълно съм съгласен, че това е един уникален инструмент за подкрепа на икономическия растеж в България. Всички знаеме, Европа е безспорният приоритет, прощавайте, за нашата страна. Когато се определят фондовете до 2020 година, ние трябва да бъдем всички единни. Европейския съюз присъства изключително силно в лицето на госпожа Ценова, която пристига от Лондон, където тя по-настоящем работи именно по тези теми в Европейската банка за възстановяване и развитие. Ще разчитам много на нея. Генерал Петя Първанова. Петя, мога ли да помоля една стъпчица напред, за да те видят колегите? Ще бъде нашия министър на вътрешните работи. Не искам никой да се заблуждава. Тя е дама и има излъчване на интелигентен и диалогичен човек, но тя в никакъв случай не е човек, който може да бъде подценен. Някои вероятно ще сметнат, че този избор е изненадващ. А той всъщност може би е по-скоро исторически. Първата жена, която получава този уникален професионален шанс в МВР. Тя е безспорна, разбира се, далеч не поради тази причина, а поради своята изключителна биография, която по същество вдъхнови този избор на нашия държавен глава. Господин Драго, направи, ако обичаш, една стъпка напред. Господин Драгомир Йорданов ще бъде нашия министър на правосъдието. Това е човек, който е магистрат, но същевременно и обучаващ магистратите. По мое мнение, едва ли може в този момент да има по-подходящ избор за министър на правосъдието, чиято роля включва включително и поддържането на този изключително деликатен баланс между две независими една от друга власти, изпълнителната и съдебната власт. Принцип, на който аз изключително много държа, принцип, на който нашите европейски партньори винаги са наблягали, включително и в контекста на CVM и така нататък. Професор Иван Станков, нашия министър на земеделието и храните, уважаван сред чужди, сред свои. Това е съвсем накратко визитката, която мога да представя на професор Станков, на когото залагаме този изключително труден, изключително важен, не само за България, но и за Европейския съюз ресор, в този момент са обърнати очите на мнозина, тъй като там има възможности за една много добра принадена стойност. Ние, българите, сме призвани именно в областта на земеделието да реализираме един съществен потенциал. Той ни е даден от една страна от природата, от друга страна от умението, от традициите, които има българската нация в тази област. Разбира се, имаме много работа. За 3 месеца тази работа не може да бъде изцяло свършена, но за мен основното ще бъде да стъпим на едни добри релси. Калин Христов. Калин Христов е човека, който ще бъде винаги до мен. Нашия министър на финансите. Това е ключова фигура в това правителство. Това е човека, на когото ние изключително много разчитаме, защото посланията, които ние отправяме от първия ден, трябва да бъдат ясни и категорични. Ние авантюри няма да предприемаме. Аз казах, че ще търсим един по-социален подход. Аз казах, че ние ще търсим резерви в бюджета, такъв какъвто той е. Но пак повтарям, ние няма да създадеме предпоставки за срив, защото всяка авантюра ще бъде платена от най-уязвимите и ние трябва да мислим за тях. Едва ли има човек, който мисли за доброто на България и който да не поставя тази финансова стабилност, за която говоря, като основен приоритет. И аз съм щастлив, най-важното, аз съм много спокоен, че тя е в ръцете на подуправителя на БНБанка, на Българска народна банка. Господин Кристиан Кръстев ще бъде нашия министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, респектиращ фактът, че Кристиан е успял да вземе ключови управленчески позиции на изключително млада възраст и винаги е овладявал сериозни професионални предизвикателства именно в тази специфична сфера, в която която съвпада с неговия ресор днес. Професор Николай Милошев, нашия министър, той е висок и се вижда, не е нужно да излиза от пари. Той е нашия министър на образованието, младеща и науката. Човек, който е изключително уважаван представител на нашата академична общност. Той ще отговаря за нещо изключително важно за бъдещето на нашата нация, а именно стабилността и устойчивото развитие, именно в сферата, в която ние днес поставяме основите на бъдещето, а това е образованието. Аз съм казвал нееднократно, че има за всяко правителство, без значение не само нашето, но и тези, които ще дойдат в бъдеще, има две сфери, в които е крайно време да направим една радикална революция. И тази революция да спрем да правим революции. Това е образованието и Министерство на външните работи. Трябва да реформираме, без да създаваме условия за срив. В сферата на образованието ние сме призвани да направим необходимите, разбира се, промени. Те ще бъдат очертани от нашето правителство, но едно е сигурно, че в тази сфера работата ще продължи, но по начин, който да гарантира, че българските млади момчета и момичета ще бъдат конкурентоспособни на световния пазар на труда и най-важното, че ще могат, тъй като това е много по-важно, ще могат да очертаят едно по-добро бъдеще за България. Полковник професор Николай Петров ще бъде министър на здравеопазването. Важно беше в този момент това министерство да се оглави от един уважаван представител на това съсловие и се радвам, че намерихме в лицето на професор Петров именно това. Моето усещане е, че това е един логичен избор, тъй като той, както вие всички знаете, е лекаря на годината, който ние избрахме за министър на здравето. Петър Стойчев, министър на физическото възпитание и спорта, вече всички знаете за него, няма нужда от представяне, медиите обърнаха голямо внимание, няма нужда и от аргументация, той е просто шампион. Като българин, аз не мога да не се гордея с неговите постижения и като служебен премиер се радвам, че той е част от нашия екип, той ще ни окуражава. Роман Василев е министър ни за развитие на електронното правителство. Държа веднага да кажа, ако някой смята, че в понеделник ще имаме електронно правителство, не точно така ще се случат нещата. Това е една изключително тежка, изключително сложна задача, по която някои стъпки са направени, много неща остават да бъдат направени. За нашето правителство ще бъде важно да ускорим този процес. Искрено се надявам, че ще успеем. Разбира се, аз се изкушавам да ви представя министър Василев, като ви прочета не толкова част от неговата всъщност успешна професионална биография, а само две изречения, които ще ви ориентират за тежестта му, именно в областта на електронните технологии, които са, както казах вече, наш приоритет. Той е възпитаник на университета Чинхуа в Пекин, Китай. Владее английски, японски, китайски. Знаеме, за съжаление, че част от центровете на растеж са извън Европейския съюз. Смятам, че това е един много добър жест, включително и с оглед на амбицията ни да гледаме малко по-широко, когато дефинираме така втория кръг от своите естествени партньори. Доцент доктор Тодор Тагарев, нашия министър на отбраната, един от, бих казал, най-модерните експерти в областта на отбраната и въоръжените сили у нас, съчетава по един така добър начин факта, че е бил в ролята на експертен съветник на Министерство на отбраната до сега винаги, когато е бил и винаги, когато е бил част от системата отвътре, е давал едни много компетентни становища. Владимир Пенев е министър на културата. Още един министър, когато всъщност добре познавате в другите му роли. Героичен образ, както каза президента вчера, но не само на малкия екран, макар и популярно познат оттам, Владо Пенев беше най-добрият избор за този пост поради своя артистичен талант, поради своя висок интелект. В тази област ние имаме доста досиета, по които следва да се работи. Държа да кажа, че има някои досиета, по които просто трябва да бъде финализирано едно немалко положено усилие. Господин Юлиан Попов, министъра на околната среда и водите, човек, когато познавам от доста време и когато искрено много уважавам, още един човек от нашия екип, който идва от Лондон, за да се присъедини към нас. опитът и експертизата на Юлиан се простират далеч извън пределите на тясната специалност на това министерство и са от изключителна важност за актуалните към момента теми в областта на екологията и енергетиката. Той ще трябва да търси този баланс, специфичен баланс между развитието, ключов приоритет и все пак грижата за околната среда. Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Когато кажем, че той е възпитаник на Харвард, това не е просто визитна картичка, а една изключително убедителна препоръка, без значение от това в кой край на света се намирам. За Асен Василев успешната кариера не свършва с доброто образование, тясната му специалност е именно в областта на конкурентоспособността, за която говорих преди малко, а тя, както знаем, има един основен враг и това са монополите. Ще работим по тази тема изключително целенасочено с него. Уважаеми дами и господа, извинявайте, ако бях твърде дълъг в това изложение. Ще имаме възможност да размениме по няколко кратки изречения в отделните министерства. Отново, господин Борисов, много ви благодаря за тази церемония, която аз не исках в никакъв случай да бъде протоколна. Смятам, че мога да разчитам на вашата помощ, за да установим, както казах преди малко, един градивен диалог в контекста на една много важна инициатива. Ние искаме да направим към Министерски съвет една клетка, един изборен борд, условно го казвам, в който ние, разбира се, ще уточним допълнително структурата му, но включително и с политическите партии би било добре да имаме един конструктивен обмен, за да видим по какъв начин да организираме изборите, така че резултатът от тези избори действително да бъде не само признат. В една демократична държава това не може да има никаква алтернатива, особено от политически сили, които са демократични, но да няма никакво съмнение относно начина на самото провеждане. Вчера наблегнах на тази тема, няма да се спирам отново на нея. Днес с господин Борисов имахме вече така един разговор, който ме прави оптимист. Още днес ще потърся контакт, да установиме подобен диалог и с ръководителя на втората по численост в парламента политическа сила и оттам, разбира се, с следващите, за да може тази идея за изборен борд да бъде реално организирана, да не бъде възприета едва ли не като някаква пропагандна инициатива, в никакъв случай. Естествено, ще търсим начини да се отвориме и към мнението на хората извън партийните среди, включително и сред част от протестиращите, но и с други представители на голямото мнозинство от българския народ. Контактът с партиите, разбира се, е много важен. Аз казах в началото, ние сме не партийно правителство, но ние не сме антипартийно правителство. Защото ние вярваме в ценностите на представителната демокрация, които са в основата на съвременната европейска цивилизация. Благодаря ви много, колеги. Благодаря ви за търпението, господин Борисов. Бих искал да благодаря на целия ви екип, на всеки един от хората от този екип, включително и на господин Николай Младенов, с когото след малко ще имаме възможността да се срещнем в Министерство на външните работи и да разменим няколко думи. Заповядайте практически по Министерството. Благодаря.
Уважаеми слушатели, чухте запис от церемонията по встъпване в длъжност на служебното правителство, назначено от президента на Република България Росен Плевнелиев.